ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 18 თებერვალია, სამშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად დაიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. 8 სტუდენტი დაიღუპა, 73 დაშავდა და ათეულობით სტუდენტი მოყვა ნანგრევების ქვეშ სამხრეთ კორეაში ქალაქ კენჯუში სასტუმრო სახურავის ჩამონგრევის შედეგად. პირველ კურსელები სასტუმროში სწავლის დაწყებას აღნიშნავდნენ. მასშტაბები ამდრომდე ცდილობენ ნანგრევებში მოყოლილი სტუდენტების ამოყვანას. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, სახურავის ჩამოშლა შესაძლოა გამოიწვია თოვლის დიდმა საფარმა. დასავლელი პარტნიორები მზად არიან გაუწიონ ფინანსური დახმარება უკრაინას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ქვეყანაში არჩეული იქნება ახალი დემოკრატიული ხელისუფლება. ამის შესახებ განაცხადეს ფრაქცია ბატკივშინას და უდარის ლიდერებმა არსენი იაცენიუკმა და ვიტალი კლიჩკომ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ. იაცენიუკის სიტყვებით, რომელსაც ინტერფაქს უკრაინა ავრცელებს, დასავლელი პარტნიორები მზად არიან გაუწიონ შესაბამისი მხარდაჭერა უკრაინის ახალ ხელისუფლებას. როდესაც მე ვლაპარაკობ უკრაინის ხელისუფლებაზე, აქ იგულისხმება არა კორუფციული ხელისუფლება, რომელიც რეჟიმის ინტერესებს წარმოადგენს, არამედ ის ხელისუფლება, რომელიც მაღალ ნდობას იმსახურებს პირველ რიგში დასავლელ პარტნიორებში, განაცხადა იაცენიუკმა ორშაბათს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე სიტყვებით, შეხვედრაზე განხილული იყო მხარდაჭერის რამდენიმე მექანიზმი, პირველ რიგში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და საერთაშორისო ინსტიტუტების და ევროკავშირის კრედიტები. დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილმა სირიის თავისუფალმა არმიამ პოსტიდან გადააყენა თავისი ლიდერი. არმიის უმაღლესმა საბჭომ სალიმ იდრისის გადაყენება საბრძოლო მოქმედებისას არაეფექტური მუშაობის გამო გადაწყვიტა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სირიის თავისუფალი არმიამ უკანასკნელ პერიოდში გავლენას კარგავს. არმიამ ბოლო პერიოდში არაერთი ბრძოლა წააგო სირიის პრეზიდენტ ასადის სახელისუფლებო ძალებთან. გარდა ამისა, არმია ჩათრეულ იქნა ისლამისტებთან კონფლიქტში, რომლებიც ასევე ჯონ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. რუსეთის გარემოსათვის წამყვანი აქტივისტი ევგენი ვიტიშკო, რომელიც ბუნებაზე სოჭის ოლიმპიური თამაშების უარყოფითი გავლენის გამო მოსკოვის მიმართ კრიტიკით გამოვიდა, საპატიმროში შიმშილობს 12 თებერვლის შემდეგ. მას კოლონიაში პატიმრობა მიესაჯა იმის გამო, რომ ტყეში, სადაც მშენებლობა აკრძალულია, დადგმულ ღობეზე მისასხურებელი საღებავით დახატა. მისი განაჩენი დაგმეს უფლებადამცავებმა. ამნესტი ინტერნეშნალმა მას სინდისის პატიმარი უწოდა. ორშაბათს აქტივისტი დავით ხაკიმი დააკავეს სოჭში, როცა ვიტიშკოს დაპატიმრების მიმართ საპროტესტო ერთკაციან პიკეტს მართავდა. რაც შეეხება საქართველოს, 50%-იან ბარიერთან დაკავშირებით გადამწყვეტი ირაკლი ღარიბაშვილის პოზიცია აღმოჩნდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზვიად ძიძიგურმა განუცხადა. მისი განმარტებით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კოალიციაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სერიოზული დებატები მიმდინარეობდა. თავდაპირველად შედგა შეჯერება 40%-იან და 33%-იან ბარიერებთან დაკავშირებით, მაგრამ ძიძიგურის თქმით, პირველივე შეხვედრაზე თავად ირაკლი ღარიბაშვილის პოზიცია 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებაში მდგომარეობდა. მან მოახერხა თითოეული ჩვენგანი დაერწმუნებინა, რომ სჯობს ასეთი ტიპის ნაბიჯი გადავდგათ, საქართველოს ემზადება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოსაწერად და ამ კონტექსტში მისი პოზიცია ძალიან დამაჯერებელი იყო, აღნიშნა ზვიად ძიძიგურმა. მისივე თქმით, ხელისუფლება მზად არის იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში 50%-იანი ბარიერის პირობებში ჩატარდეს არჩევნების მეორე ტურები. ადგილობრივ არჩევნებში მეორე ტურების პერსპექტივაზე საუბრისას ზვიად ძიძიგურმა აღნიშნა, რომ ის მეორე ტურს ყველაზე ნაკლებად დედაქალაქში ელოდება. საარჩევნო გარემო აბსოლუტურად არაკონკურენტული იქნება. ასეთი შეფასება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ცხარე დისკუსია იყო დღევანდელი შეხვედრიდან, ნამდვილად მეც ველოდი და მქონდა როგორც ჩანს ილუზია იმისა, რომ ხელისუფლებას ნამდვილად სურს სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ხელისუფლებამ გაითვალის წინა ოპოზიციის მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესება მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა შემოიტანონ ისეთი ტიპის ცვლილებები, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს და აზრს დაუკარგავს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის ამოქმედებას, განუცხადა ჟურნალისტებს ნინო ბურჯანაძემ. მისივე თქმით, თუ კი საარჩევნო სისტემა არ შეიცვლება და დარჩება არსებული სახით, არჩევნების ლეგიტიმაცია და სამართლიანობა სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. პარლამენტში პრეზიდენტის მისვლის გეგმასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, ის გიორგი მარგველაშვილს საბოლოო დეტალების დასაზუსტებლად უნდა შეხვდეს პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. დღეს კიდევ ერთხელ გუშინ უფრო სწორედ კიდევ ერთხელ გახდა ცნობილი, რომ ყოველწლიური ანგარიშით პრეზიდენტი პარლამენტში 21 თებერვალს მივა და მისი გამოსვლა 14 საათზე დაიწყება. Та болос мошимшиле механдрებს 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იუწყებოდა გუშინ გვიან მოშიმშილებთან ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატები მწვანე მუშტი სამოქალაქო ჩართულობა და საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები მივიდნენ მოშიმშილე მეხანძრებს კაზრეთის მუშებით შეუერთნენ, რომლებიც თბილისში 4 სამარშრუტო ტაქსით ჩამოვიდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აქცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაიწყეს, ერის შემდეგაც მსვლელობით ჯერ RMG Gold-ის შენობასთან და ტელევიზიასთან გადაინაცვლეს, მოგვიანებით კი მეხანძრეებს შეუერთნენ აქციის მონაწილეები, მსვლელობისას სკანდირებდნენ მუშა და არამონა სოლიდარობა მუშებს. არასამთავრობოები მოითხოვენ კაზრეთის მუშები სამსახურში აღადგინონ შეუქმნან შრომის შესაბამისი პირობები და მისი ნორმალური სადაზღვევო პაკეტი. როგორც ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარე რევაზ კარანაძემ განაცხადა, კაზრეთის მუშების მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს, ამასთან ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს მოშიმშილე მეხანძრეებსაც.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. შოთა მურღულია ქუთაისის მერის თანამდებობაზე დააბრუნეს. ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის საკრებულოს ახლა დანიშნულმა თავმჯდომარემ ლევან კირკიტაძემ მიიღო. როგორც ცნობილია, შოთა მურღულია მერის თანამდებობიდან გასულ კვირას საკრებულოს მაშინდელმა თავმჯდომარემ თამაზ მარგველაშვილმა გაათავისუფლა. მურღულია მერის მოვალეობის შესრულებას უკვე მეორედ შეუდგა. ახლა კი უფრო ვრცლად ამ საკითხის შესახებ ქეთევან ბერძენიშვილი ისგან შევიტყობთ. დილამშვიდობის კეთი.
დილამშვიდობის ანონა. გუშინ ქუთაისში საკრებულოს რიგარეშე 63 ხდომა მოიწვიეს, რომელიც ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. განსახილველი საკითხი გახდათ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის თამაზ მარგულაშვილის განცხადების განხილვა და მისთვის საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტა. საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტა 13 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი 3-ის წინააღმდეგ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობა კი თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს ლევან კირკიტაძეს დაეკისრა. საკრებულოს ხდომის დაწყებისას კომენტარი გააკეთა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გია უკლებამ, რომელსაც დაებაში მსხვილი მოსახლეობის ხმაური მოყვა. მან თქვა, რომ ქუთაისის საცირკო სანახაობად გადაიქცა, იგი გამოეხმაურა იმ ცილისწამებას, რაც ბოლო დროს ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ კეთდებოდა. თითქოს ნაციონალები და პატრიოტები ერთად არიან და ერთად იღებენ რიგ გადაწყვეტილებებს. ეს არის ოცნების მხრიდან გაჟღერებული სრული თავხედობა, აღნიშნა გია უკლებამ. მან ასევე ბიზნეს ინტერესებზე ისაუბრა, რომლის ვერ გაყოფის გამოც მოხდა მერის მოვალეობის შესრულების თანამდებობიდან ჩამოშორება. მოუსმინოთ გია უკლებას.
ბოლო ხანებში ვერ გაიყვეს მათი პირადი ბიზნეს ინტერესები, მათ ვერ გაიყვეს ჩიხურები, მათ ვერ გაიყვეს სფერები და სწორედ ამის გამო ხდება ეს დაპირისპირება, რაც მოხდა. სხვა მიზეზი აქ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ შოთა მურღულია გადაყენებული არის თვითონ ოცნების მიერ.
გია უკლებამ ასევე აღნიშნა, რომ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე იყო მერის წინ მოწყობილი აქციის ორგანიზატორი, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა. მღვდელაძე, როცა მურღულია განთავისუფლდა, ადმინისტრაციულ რესურსს გაფიცვისკენ მოუწოდებდა, აღნიშნა უკლებამ. მამუკა მღვდელაძემ ჟურნალისტებთან ბრალდებაზე კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა და მხოლოდ მურღულიას თანამდებობაზე აღდგენის შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, საკრებულოს უმრავლესობა მზად არის, რომ კვლავ მხარი დაუჭირო შოთა მურღულიას. მოუსმინეთ მამუკა მღვდელაძეს.
ჩვენ გავმართეთ კონსულტაციები და 99% ის იქნება ბატონი შოთა მურღული.
საკრებულოს დასრულების შემდეგ გვიან საღამოს გუშინ სპეციალურად მოიწვია ბრიფინგი საკრებულოს ახალმა თავმჯდომარემ ლევან კირკიტაძემ, რომელმაც საზოგადოებას აცნობა, რომ ქალაქის მერის მოვალეობას დღეიდან კვლავ შოთა მურღულია შეასრულებს. მსმენელებს შევახცენებთ, რომ ყოფილმა საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგველაშვილმა შოთა მურღულიას მერის მოვალეობის უფლებამოსილება 12 თებერვალს შეუჩერა. დღეიდან კი 18 თებერვლიდან შოთა მურღულია კვლავ ქალაქის თავი გახდება. აი ესეთი ვითარება ქუთაისში და ასე განვითარდა მოვლენები, მოკლედ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში. ნონა,
გმადლობთ კეთი მსმენელს კი შევახსენებ რომ თქვენ ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტს ქეთევან ბერძენიშვილს უსმენდით. ახლა კი ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსაც გაგაცნობთ. Unda განადგურდეს თუ არა საბჭოთა სიმბოლიკა თემაზე მსჯელობას რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ირიცხებს ხობის რაიონის სოფელ ქვალონის მოსახლეობას კი კლავ სასმელ მოსახლეობა კი კლავ სასმელ წყალს ითხოვს ვისაუბრებთ ასევე მოახლოვებული თვითმართველობის არჩევნების შესახებ და პოლიტიკური პარტიების მოთხოვნების შესახებ მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი. დღეიდან პარლამენტის საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებზე მსჯელობას იწყებს, საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში მომზადებულ პაკეტზე მსჯელობა კომიტეტებში გაიმართება, როგორი პროექტი შევიდა პარლამენტში და იძლევა თუ არა იგი სამართლიანი არჩევნების ჩატარების გარანტიას, ამ საკითხებზე სწორედ ლევან ნატროშვილთან ვისაუბრებთ. შეკითხვები შეგიძლიათ დასვათ თქვენს ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ახლა კი თბილისის დროით 9:11 და სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. სამეგრელოს ხელისუფლება ცდილობს ხობის რაიონის სოფელ ქვალონის მოსახლეობას წლების წინ გადაუჭრელი წყლის პრობლემა მოუგვაროს. მოსახლეობა სასმელ წყალს წლებია მიმდებარე სოფლებიდან ეზიდება. სოფელში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრებს ახლა სწორედ თეა შონია. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნონა, უკვე წლებია ხობის მუნიციპალიტეტ სოფელ ქვალონის მოსახლეობას წყლის პრობლემა აწუხებს. სამეგრელოს ზემოსვენების ხარის გუბერნატორი ლევან შონია, ასევე ვიცე-გუბერნატორთან და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად სოფელ ქვალონის ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივ ხელისუფლებას და სოფლის მოსახლეობას შორის გაიმართა საუბარი ამ პრობლემის შესახებ. ადგილობრივების განცხადებით უკვე რამდენიმე წელია მოსახლეობას ყოფითი პრობლემები აწუხებს და ხელისუფლებისგან მის მოგვარებას ითხოვს. წინა ხელისუფლება ყოველთვის ამ საკითხებს აგვარებდა, რომელიც მისთვის იყო მისაღები. ჩვენ სოფლის მოსახლეობამაც ნაკლებად ვაღელვებით აცხადებდნენ ქვალონის მაცხოვრებლები. რამდენიმე წელია ვწოლობთ იმის გამო, რომ წყალი არ გვაქვს, დასალევი წყალი ხობის ცენტრიდან მანქანებით დაგვაქვს სოფლამდე. აცხადებდნენ სოფლის მაცხოვრებლები და აქვე განმარტავენ, რომ წყლის გარდა სოფელში არ არის გზა და არ არის ასევე გამრიცხველიანება და მათ იმედი აქვთ, რომ ეს ხელისუფლება მაინც მოუგვარებს მათ ამ პრობლემას.
თუ გაგვიჭებ თანაგზობელა თუ ჩვენ
გაგვიჭებ ჩვენ ჩავრთეთ და
აი ბაჭო ვაყენებ და სადაცა
მაგულობია შეიძლება დაგვარან
ვაკეთებ ამბულანსს გაგვიწევ და დაცათ
ვიღებთ წყალი ძირითადად გასამი და მე შეძლო
ტრაფიკის მოდის ყველგან აკეთებ და დაცათ
მიყვებიან და ჩვენ საჩიცოცხლა ვერც ვიბანთ, ვერც ვსვამთ, ვერც რეცხავთ, ვერც ვერაფერ. ხობიდან დაგვაქვს მანქანა. ყველას გერჟული რაღაც წყალი მოიდანს, წყალია პირველ რიგში. ჩვენ სოფელში არავის არც ერთ თავრობას არაფერი არ გაუკეთებს. არავის მოვიდა და იმედი გვაქვს. იქნებაო 10 დღეშიო აქამ ცენტრამდე. 20 დღეში იქნება იქ და გამგებას უთხარი რომ 20 დღეში შეიძლება მოვიდე თქვენთან მეტი. პირობა მომწარ რომ მოდიოდო
ეს გუბერნატორ კობა ქანთარიას თქმით, სოფელ ქვალონის მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა დაახლოებით ერთ თვეში მოუგვარდება, უკვე ყველაფერი მზად არის სამისო და მოსახლეობას აღნიშნული პრობლემა უნდა მოუგვარდეს, აცხადებს მედიასთან საუბარში ვიცე-გუბერნატორი ქანთარია.
წყალმომარაგების კომპანიასთან მშვალო ჩვენი ჩარევით გამგუბერნიის მოაგვარეთ ეს პრობლემა და დაახლოებით სადღაც ერთ თვეში წყალს მიიღებს ეს მოსახლეობა და იწყება გამოცხოლების პროცესი და ჩვეულებრივ მოხდება თანხის აღმოღება და ან მოსახლეობას მიეწოდება წყალი.
ადგილობრივი ხელისუფლების მტკიცებით მსგავსი პრობლემების მოგვარება სამეგრელოს სხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც ეტაპობრივად მოხდება. ნონა,
გმადლობთ თეა, თქვენ რადიო ათინათის ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტს თეა შონიას უსმენდით. თბილისის დროით ახლა 9:14 ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. გადაცემას განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების ღონისძიებების ანონსით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გუში როგორც საინფორ ახალ ამბებშიც გითხარით შეხვედრა გამართა დავით უსუფაშვილთან პარლამენტის თავმჯდომარესთან 50%-იან საარჩევნო ბარიერთან დაკავშირებით და სხვა კიდევ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ამ თემის გარშემო დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი დილიდან მაგალითად ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გამართავს პრესკონფერენციას 50%-იან საარჩევნო ბარიერის თაობაზე ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამავე თემაზე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე შეხვედრა უსუფაშვილთან საარჩევნო კოდექსის საარჩევნო ბარიერის 50%-ამდე გაზრდა და კიდევ აღარ ჩამოყვები ასე დეტალურად, რადგან ძალიან ბევრი არის. პრაიტამის პრესკლუბში პარაოლიმპიელები პარაოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ განცხადებას გააკეთებენ. რეპორტერის პრესკლუბში კი ირაკლი ბათიაშვილი ბრიფინგს გამართავს უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელი პროცესები, ასეთი არის მისი ბრიფინგის თემა. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის მეორე ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავენ. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში კი საქართველოს ეროვნული პლატფორმა საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს შესახებ განცხადებას გავრცელებს. რეპორტერის პრესკლუბში კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ექსპერტი ზაალ კასრელიშვილი გეგმავს ბრიფინგს. სპორტისა და ახალგაზრდა სამინისტროში მინისტრი ლევან ყიფიანი გამართავს პრესკონფერენციას. დღესვე საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში მეხანძრე მასშტაბების შიმშილობისა და ადმინისტრაციის მხრიდან ზეწოლის შესახებ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ინფორმირება მოხდებაო. დღესვე პირველ პრესკლუბში ექსპერტი კახა კახიშვილი მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს და ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ორგანიზებით მაღალი დონის პოლიტიკურ ფორუმს გახსნის ეკონომიკურ ზრდის გამოწვევების საქართველოსთვის, ასეთი არის ფორუმის თემა.
გმადლობთ ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ხელისუფლებისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ვერ თანხმდებიან საარჩევნო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე, თუმცა მართველი პარტია აპირებს გაიზიაროს ოპოზიციის წინადადება მერებისა და გამგებლების ასარჩევად შემოღებულ იქნას 50%-იანი ბარიერი. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ასევე ითხოვს მრავალმანდატიანი ოლქების შემოღებას და ეწინააღმდეგება ხელისუფლების ინიციატივას, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში მერობისა და გამგებლების კანდიდატებს აღარ ექნებათ უფლება საკრებულოს დეპუტატებადაც იყარონ კენჭი. რა უშლის ხელს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას თემაზე ახლა ჯიმშე რეხვიაშვილი ისაუბრებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საარჩევნო ბარიერის 50%-ამდე გაზრდის ინიციატივით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის მიხედვით, ისევე როგორც თვითმმართველი ქალაქების მერები, მუნიციპალიტეტების გამგებლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირდაპირი გზით 50%-იანი ბარიერით უნდა იქნან არჩეული. ირაკლი ღარიბაშვილის ეს განცხადება მისმა პრესსამსახურმა 17 თებერვალს გაავრცელა. თუმცა სულ ცოტახნის წინ კოალიციის ლიდერი ბარიერის 50%-ამდე გაზრდა სჯერდებოდა.
ჩვენ სულს ქალაქის მერები აღვრჩოთ 50%-იანი ბარიერით, უბრალოდ 2/5-ით, ხოლო რაიონებში დაახლოებით 1/3-ით ალბათ, ეს იქნება 33%, რაც გამოდის. ამაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს.
როგორც ჩანს, კონსულტაციამ შედეგი გამოიღო, თუმცა როგორც ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე ამბობს, ინტერფრაქციულ ჯგუფში შემავალი პარტიებისათვის ასევე მნიშვნელოვანია სხვა ცვლილებებიც, რომელთა მიღების გარეშე შეუძლებელი იქნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება.
პასუხი და კეთილინება ვერ მივიღეთ უმრავლესობის მხრიდან. და კანონპროექტი ისე მომზადდა და შევიდა პარლამენტში ინტერფრაქციული ჯგუფიდან, რომ არც ერთი ჩვენი შენიშვნა არ იქნა გათვალისწინებული. ჩვენი ამ შემთხვევაში, როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციის, ასევე სამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან.
გურამ ჩახვაძის თქმით, მართველმა კოალიციამ არ გაიზიარა ამომრჩეველთა რაოდენობის შესაბამისად მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ფორმირების ინიციატივა, ისევე როგორც გვერდი აუარა საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების წესის შეცვლასა და სარეკლამო დროის განაწილების წესს.
დღევანდელი სიტუაციით აქ მხოლოდ ორი პოლიტიკური ძალა არის წარმოდგენილი, რაც გარკვეულ კითხვებს აჩენს, როდესაც ხდება საბოლოოდ შეჯამება არჩევნების შედეგების, ასევე ბიომეტრიული წესით ხმის მიცემა და რეგისტრაცია თვითონ ამომრჩევლის. ასევე არის საუბარი სარეკლამო დროზე, აქაც შეზღუდული არის სხვა პარტიების მონაწილეობა. და ყველაფერი ეს ვაფიქრებთ რომ არსებული სიტუაცია არ არის კონკურენტუნარიანი, არ აქვს თანაბარი საშუალება პარტიას, რა ბუნებრივია პრობლემას უქმნის სისტემის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში.
არასაპარლამენტო ოპოზიციას ასევე არ მოსწონს მართველი კოალიციის კონტრინიციატივები, მათ შორის 3%-იანი ბარიერის გადამლახავი პარტიებისათვის ბიუჯეტიდან 9 მილიონი ლარის კომპენსაციის დაწესება. პარტია ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას კომენტარი.
ჩვენ 3%-ის აღებას კი არა, ჩვენ გვინდა რომ ავიღოთ 51%. ჩვენ გვინდა რომ მოუგოთ არჩევნები თბილისში, კიდე რამდენიმე დიდ ქალაქში და ასევე ჩვენ გეგმავთ რომ სრულიად გავაქროთ პოლიტიკური ასპარეზი და ნაციონალური მოძრაობა. შესაბამისად ჩვენ ამისთვის გვჭირდება თვითო წარმომადგენელი მაინც ყველა საარჩევნო სუბიექტს, საარჩევნო კომისიებში, საარჩევნო უბნებზე. ჩვენ გვჭირდება უფასო სარეკლამო დროის ხმის იმდენივე, რამდენიც აქვს ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას. ასევე ჩვენ გვჭირდება მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა. ასევე სიების გაწმენდა ხარისხულებისა.
რაც შეეხება მართველი კოალიციის ინიციატივას, მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებს შეეზღუდოთ უფლება. კენჭი იყარონ საკრებულოს დეპუტატებად. როგორც ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, ასეთი ცვლილების მიღება ოპოზიციურ პარტიებს კონკურენტუნარიანი კანდიდატების გარეშე დატოვებს. თუმცა ოპოზიციის კრიტიკას უსაფუძვლოს უწოდებს მართველი კოალიცია. დეპუტატ ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, საარჩევნო გარემო თვალში საცემად გაუმჯობესდა.
თვლი რომ ჩვენ მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და არ შემეშინდება ყალბით ამდაბლობით არ ვიტყვი რომ რევოლუციური ცვლილებები ჩავატარეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის თვალსაზრისით, რომელიც საწყის ეტაპზე ადეს კიდევ ერთხელ უნდა გაგრძელდეს და შემდგომაც უნდა განვითარდეს, ამას გარკვეული დრო სჭირდება. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჩავატარეთ საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში.
თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ყოველივე ეს არ კმარა. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძის თქმით, არასაპარლამენტო ოპოზიცია აპირებს ბოლომდე იბრძოლოს ვითარების შესაცვლელად. მით უფრო რომ ამ ბრძოლაში საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედი აქვს.
ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ჩავაყენოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია საქმის კურსში, თუ რამდენად საერთო პოლიტიკური კონსენსუსის პროდუქტია ის კოდექსი და ის გარემო, რის მიხედვითაც უნდა ჩატარდეს არჩევნები საქართველოში. განსაკუთრებით საქმის კურსში ჩადგება ევროსაბჭო და ვენეციის კომისია, საქმის კურსში ჩადგება აუცილებლად ეუთო, რომელიც მუდმივ მონიტორინგს აწარმოებს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს ყველაფერი კი აშკარად ვერ შემატებს ნდობასა და ლეგიტიმაციას 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს საქართველოში.
ეს იყო მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე, ნაბიჯ-ნაბიჯ გაუმჯობესებული საარჩევნო გარემოს თაობაზე კი ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრობდა. საარჩევნო კოდექსის საკითხზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმართან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთან ლევან ნატროშულთან ერთად. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით ლაგოდეხიდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ კომისიას ქმნის, რომელიც ვალდებული იქნება კომუნისტური იდეოლოგიის მატარებელი სიმბოლიკ ის ამოღება უზრუნველყოს. დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში თვითმმართველი ორგანო ჯერ გაფრთხილებას მიიღებს, შემდეგ კი 1000 ლარი დაჯარიმდება. სანქციები არ ვრცელდება კერძო პირებზე. უფრო კონკრეტულად, რას ითვალისწინებს ახალი რეგულაციები და როგორია მოსახლეობის შეფასება, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტისგან გიორგი ალადაშვილისგან შევიტყობთ.
კომუნისტური სიმბოლიკების აღება სავარაუდოდ მიმდინარე წლის მარტიდან დაიწყება. მსგავსი ხასიათის იდეოლოგიის მატარებელი სიმბოლიკების ამოღების მიზნით თავისუფლების ქარტიასა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესაბამისი ცვლილებები გასული წლის ბოლოდან ამოქმედდა. ცვლილებების მიხედვით უნდა მოხდეს კომისიის დაკომპლექტება, რომელიც მოაგროვებს ინფორმაციას საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების და ადგილების შესახებ, რომლებიც კომუნისტურ, ტოტალიტარული და ფაშისტური იდეოლოგიის შემცველია. საზოგადოებრივი გაერთიანება სტალინელის თელავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შოთა ლაზარიაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ინიციატივას არეთანხმება. ომის ვეტერანი მიიჩნევს, რომ კომუნისტური იდეოლოგიის მატარებელი სიმბოლიკები ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და მისი აღება დაუშვებელია.
საბჭოთა სიმბოლიკების აგრძალვა, ანუ სოციალისტური სიმბოლიკების აგრძალვა აბსოლუტურად დაუშვებელია, რადგანაც ეს სიმბოლიკები შრომისიარ აღებს, განასახიერებს. მე ადრეც მიუმართე თხოვე მთავრობას, კანონმდებლებს, რომ შეეშვან საბჭოთა სიმბოლიკების და დიადი სტალინის ზეგლებთან ბრძოლას და გაეჯიბრნენ სტალინს ხალხის კეთილდღეობისათვის ბრძოლაში.
შოთა ლაზარიაშვილისგან განსხვავებით საპირისპირო პოზიცია აქვს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ზურაბ ბუცხრიკიძე, შემოთავაზებული კანონპროექტის მომხრეა.
მართლმადიდებელი სამყარო ამ სიმბოლიკებს განიხილავს როგორც სატანისტურ, კაბალისტურ ნიშნებს. ასეთი კაზუსიც კი იყო, რომელსაც კაზუსი მსოფლიოსთვის, რა თქმა უნდა, და არა საბჭოთა ქვეყნისთვის, როდესაც მის ტერიტორიაზე დაიდგა იუდას რამოდენიმე ქანდაკება. ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი თემაა ხოლმე ასე. ამდენად
უნდა მოხდეს თუ არა კომუნისტური სიმბოლიკების აკრძალვა. ამ კითხვით ჩვენ რიგით თელაველებს მივმართეთ.
კი, მაგას ვეთანხმები, რომ აღარ უნდა იყოს კომუნისტური ეს წყობა, მოისპოს. არ უნდა იყოს კომუნისტური არაფერი.
ხო, რაღაცა ბავშვებმა ნახონ და არ დაავიწყდეს ადამიანს რა ის, რაც ძველია. აი ამიტომ უნდა იყოს.
რაც კარგი იქნებოდა მაშინდელი, ეხლაც რო იყოს რა უხეირო იქნება აშვილო.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სტალინის ძეგლების აღდგენა მოსახლეობამ თვითნებურად დაიწყო. დიდი ბელადის მონუმენტი პირველად ახმეტის რაიონის სოფელ ზემო ალვანში გამოჩნდა, შემდეგ კი აკურაში და თელავში. ორივე სოფელში სტალინის ძეგლი ვარდისფერი საღებავით შეღებეს. ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ ყველა სოფელსა თუ ქალაქში არსებულ კომუნისტურ სიმბოლიკებს სავარაუდოდ წლის ბოლომდე აიღებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით 9:26 ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. სტუდიაში შემოვიდა ახლა უკვე მიკროფონთან არის ჩვენი კოლეგა დავით ჩიხლაძე, გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ახლა ინტერნეტს მიმოიხილავს. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. მიმოხილავ და დავიწყო და ალბათ მთელ ჩემი მოხილა მიეცნება ერთ თემას დღეს, იმიტომ რომ ჩემს ეს ძალიან საინტერესო რაღაც. ახალი სოციალური ქსელის შესახებ მინდა რომ შეგატყობინოთ. სოციალური ქსელს ქვია secret. ეს არის ამ ეტაპზე მხოლოდ iOS-ის ან Apple-ის მომხმარებლების, ან მათთვის ვისაც აქვთ iPhone-ი, მოკლედ როგორ რაღაცას გთავაზობთ ეს სოციალური ქსელი. თან მარტოდ რომ ახსნათ, ეს არის თქვენი საიდუმლო ფიდი ინტერნეტში, ანუ არის ბევრი რაღაც, მაგალითად თუ გაქვთ Facebook-ი, Twitter-ი, რაღაც Google+-ი, ნებისმიერი სოციალური ქსელი არის ბევრი რამ, რასაც ვერ აშიარებთ, ხო? ანუ ვერ პოსტავთ რაღაც, არის ბევრი ფოტო, რომელსაც ვერ აზიარებთ, რაღაც მომენტები არის, რასაც ვერ გაუზიარებთ ადამიანს, იმიტომ რომ ხალხსა არ გსურთ რაღაცნაირად, რომ თქვენი ამ თუ იმ კარტოვის შესახებ ვინმე მიცოდეს. Secret არის სოციალური ქსელი, რომელიც ანონიმურად გვაზიარებინებს მეგობრებისთვის უამრავ ინფორმაციას, ანუ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაზიარებთ და ასევე ადამიანებს, რომლებიც გვიკომენტარებს, ქსელი ინახავს ანონიმურად. მაგალითად, თუ ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა არის საკმაოდ გაცრი, თქვენ მეგობრებთან ერთად რაღაც მოციეთ მარიხუანა და უშვათ, როგორც კონდათ ახსნილი, მოკეთ თუ მეგობრებთან ესე გაერთეთ, შეგიძლიათ ამ ყველაფერს უკვე გადავყოთ ფოტოები, გაიზიაროთ სოციალურ ქსელში, მაგრამ ვერავინ ვერ მიხვდება ვინ გააკეთა ეს. ასევე კომენტარები ვინც დაგიწერთ ასევე, ამასაც ვერავინ ვერ მიხვდება. უბრალოდ ყველაფერი არის მარტივად კონტაქტების ფიდი, რომელიც კონტაქტების ფიდი iPhone-ში მაგათად გება, შემდეგ რაღაც, ხო? თუ დაასინქრონებთ თქვენი Google-ის mail-ის, ასე ვთქვათ, მეგობრების კონტაქტებს, ვისაც ტელეფონის ნომერი აქვს მითითებული, დაასინქრონებთ Viber-ს, დაასინქრონებთ Facebook-ს, ასე შემდეგ. კონტაქტების ფიდი ძალიან გიგრძელდება. ეს კონტაქტების ფიდი უკვე თქვენი აქტიური ფიდი არის, რომელსაც შეგიძლიათ გააზიაროთ ესეთ, ასე ვთქვათ, საიდუმლო ინფორმაცია. შემქმნელი ამ აპლიკაციის არის ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც ნუ აქამდე რამდენჯერმე გამოჩნდა, ნუ იგივე ეს რამდენიმე საინტერესო პროექტით გამოჩნდა, ის დევიდ ბითო, რომელსაც ჰქონდა ანუ მსგავს პროექტებზე მუშაობის დიდი გამოცდილება, განსაკუთრებით ერთ-ერთ ჩავარდნილ და საკმაოდ დასანანია რო ჩავარდნილ პროექტზე Google Plus-ზე, ნუ რომლის ბოლომდე ჩავარდნილობასაც ჯერ მართალია, ნუ მეფერად თავროხრობთ, თუმცა ის რომ ესეა. Google Plus-ზე მუშაობისას ფითოს ჰქონდა, ანუ Plus-1-ის ღილაკის ერთ-ერთი ინიციატორი და შექმნელი იყო, როგორც მოგხსენებათ, Plus-1-ის ღილაკი არის ამ გაზიარების ღილაკი, ერთ-ერთი მთავარ პრინციპი რაც ალბათ სოციალურ ქსელებს ეს ავტორი იყო კუკლუს კუკლუს აქვს ამბორი საერთო შეხოთაშორის ამ სეკრეტთან თუ დააკვირდებით იმიტომ რომ იდეა რომელსაც რომელიც ხონდა თავის დროზე პლუს იყო რომ შეგვიძლია შექმნათ რამდენიმე საზოგადოება ეს საზოგადოებები დავანაწილოთ რაღაც გარკვეულ ვთქვათ ინტერესის ჯგუფებად ადამიანებთ რომლებიც ამ ხვდებოდნენ ა პუნქტში ბ პუნქტში და ასე შემდეგ და მათთვის შექმნათ ფიდები ცალცალკე რაც საშუალებას მოგცეს რომ უფრო მეტად პირადი იყოს ჩვენი სივრცე ინტერნეტში თუმცა ამ ყველაფერმა არ იმუშავა თვითონ ბიტო ამბობდა რომ ან ინტერვიუში რაც წარადგინეს მოკეთეს აპლიკაცია ამბობდა რომ ვინაიდან ეს ასე ვთქვათ საზოგადოებები არის ზედმეტად მერყევი უკვე დღეს თანამედროვე ინტერნეტში და შეიძლება დღეს თუ ადამიანს თუ კარგ ადამიანად შეიძლება ხოლმე აღარცვლიდე და შესაბამისად აღარ ამოიღებ ამიტომ Secret მოკეთ ეს არის ახალი აპლიკაცია რომელიც ყველაზე პერსონალურ სივრცეს შეგიქმნით ინტერნეტში შეგიძლია დატესტოთ უკვე დღეიდან
კეთილი შევეცდებით ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ რომ ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე რომელმაც ინტერნეტ ის ახსიახლეები გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ დღეიდან პარლამენტის საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას იწყებს საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში მომზადებულ პაკეტზე მსჯელობას კომიტეტში იწყებენ ცვლილებები შედის როგორც საარჩევნო კოდექსში ასევე მაუწყებლობის შესახებ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ და გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ კანონებში საარჩევნო საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება და მთავარი სიახლე რაც საარჩევნო კანონში აისახება თვითმმართველ ქალაქებში მერების ხოლო მუნიციპალიტეტებში გამგებლების პირდაპირ წესით არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის გამოწვევებთან დაკავშირებულ ფორუმს გახსნის. როგორც ინტერპრეს ნიუს ფინანსთა სამინისტროს დანაცნობეს, პოლიტიკური ფორუმი საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ორგანიზებით იმართება. ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ჰანს თიმერი, რომელიც საქართველოში აღნიშნულ ფორუმზე დასასწრებად ჩამოვიდა. ფორუმის მონაწილეები განიხილავენ საქართველოს მთავრობის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტებს და ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის პროექტს საქართველო 2020. მართველი კოალიცია მზად არის პოლიტიკურ ოპონენტებს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში შეეჯიბროს. ასეთი მზაობის შესახებ ჟურნალისტებთან გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილს საარჩევნო ბარიერის თემაზე კოალიციასთან საუბარი ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეჯერებული ვიყავით გამგებლებთან მიმართებაში 33%-იან საარჩევნო ბარიერზე, ხოლო მერებთან დაკავშირებით 40%-იან ბარიერზე, მან გთხოვა, რომ ბარიერის გაზრდის საკითხზე გვეფიქრა. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ყველა რაიონსა და ქალაქში ნება 50%-იანი ბარიერი, ამით დავასრულებთ აურზაურს, რაც ბარიერის თემას მოჰყვაო, განაცხადა გუშინ დავით უსუფაშვილმა. საარჩევნო გარემო აბსოლუტურად არაკონკურენტული იქნება. ასეთი შეფასება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გუშინ გააკეთა. მცხარე დისკუსია იყო დღევანდელი შეხვედრიდან ნამდვილად მეცველოდი და მქონდა როგორც ჩანს ილუზია იმისა, რომ ხელისუფლებას ნამდვილად სურს სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ხელისუფლებამ გაითვალისწინა ოპოზიციის მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესება მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა შემოიტანონ ისეთი ტიპის ცვლილებები, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს და აზრს დაუკარგავს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის ამოქმედებასო, განაცხადა ჟურნალისტებს გუშინ ნინო ბურჯანაძემ. და უცხოეთის შესახებაც გეტყვით 2-0 სიტყვით, 8 სტუდენტი დაიღუპა, 73 დაშავდა და ათეულობით სტუდენტი მოყვანა ანგრევების ქვეშ სამხრეთ კორეაში ქალაქ კენჯუში სასტუმროს სახურავის ჩამონგრევის შედეგად პირველ კურსელების სასტუმროში სწავლის დაწყებას აღნიშნავდნენ. დასავლელი პარტნიორები კი მზად არიან გაუწიონ ფინანსური დახმარება უკრაინას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ქვეყანაში არჩეული იქნება ახალი დემოკრატიული ხელისუფლება, ამის შესახებ განაცხადეს ფრაქცია ბატკივშინას და უდარის ლიდერებმა არსენი იაცენიუკმა და ვიტალი კლიჩკომ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ. და ბოლოს დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილმა სირიის თავისუფალმა არმიამ პოსტიდან გადააყენა თავისი ლიდერი, არმიის უმაღლესმა საბჭომ სალიმ იდრისის გადაყენება საბრძოლო მოქმედებებისას არაეფექტური მუშაობის გამო გადაწყვიტა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ნინო რჩება სტუდიაში, იგი ამინდის პროგნოზით წარდგება ახლა ჩვენს წინაშე. როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს?
ჩანს დღეს დასავლეთ საქართველოში ნალექიანი ამინდი უნდა იყოს, თუმცა მაგალითად არიწვიმებს ბათუმში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისში კი სინოპტიკოსები წვიმას ელიან, 15 გრადუსი სითბო უნდა იყოს იქ, იწვიმებს სავარაუდოდ დღეს სოხუმში, სადაც არის 13 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში თოუჭყაპი არის ნავარაუდები და 5 გრადუსი სითბო, იწვიმებს სავარაუდოდ ზუგდიდში, სადაც არის 13 გრადუსი პლუს 13 უნდა იყოს იქ ტემპერატურა, ამბროლაურში 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მოსალოდნელი არის წვიმა. სავარაუდოდ იწვიმებს დღეს გორშიც არის 11 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში სინოპტიკოსები 1 გრადუსით ნაკლებს პლუს 10 და წვიმიან დღეს ვარაუდობენ. გუდაურში მცირე თოვლი არის მოსალოდნელი და 4 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. არ მოთავს დღეს ბაკურიანში, სადაც 5 გრადუსი სითბო იქნება. დღეს რუსთავში 15 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა არის ნავარაუდები, ანალოგიური ამინდი, უფრო სწორედ 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 14 და ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს დღეს დედაქალაქში.
გვადლობთ ნინო, ახლა კი სპორტული სიახლეების დროა და ოთარ მაღლაკელიძეს მოусმინოთ.
დილამშვიდობის. ბელარუსთან ბიატონისტმა დარია დომრაჩევამ სოჭში მიმდინარე ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე მესამე ოქროს მედალი მოიპოვა, რითაც მსოფლიოს ყველაზე ტიტულოვან ბიატლონისტ გერმანელ კატი ვილჰელმს წამოეწია. ამასთან პირველი ქალი სპორტსმენი გახდა, რომელმაც სამი გამარჯვება ერთ ოლიმპიადაზე იზეიმა. დომრაჩევამ მორიგ ოქროსთან ერთად ბელარუსის გმირის წოდებაც მიიღო, რომელიც მას ქვეყნის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ მიანიჭა. სულ კი ფუშინ მედლების 5 კომპლექტი გათამაშდა და ბელარუსის სპორტსმენების წარმატება მხოლოდ დარია დომრაჩევას ტრიუმფით არ ამოწურულა. პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე ანტონ კუშნირიცავი და მან ფრისტაილში აკრობატიკაში მოიპოვა ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული. 10 დღის შედეგებით საერთო გუნდურ ჩათვლას გერმანელები ლიდერობენ. გუშინ მათ ტრამპლინიდან ხტომაში კაცებს შორის გუნდურ ჩათვლაში იმარჯვეს და 8 ოქროს მედალი დაუგროვდათ. 5-5 ოქროთი მეორე მე-7 ადგილებს რუსეთი, ჰოლანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნორვეგია, შვეიცარია და პოლონეთი იკავებენ. დღეს კიდევ 7 ოქროს მედალი უნდა გათამაშდეს, მათ შორის 300 კილომურო სპორტში, გიგანტურ სლალომში, სადაც სტარტზე ნინო ციკლაურით დადგება. საქართველოს სპორტული დელეგაციის მედროშე განიგის მიხედვით 61 ნომერია. შეგახსენებთ, სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე სულ 4 ქართველი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას, 64 ნამურეები ასონ აბრამაშვილი და ალექსი ბენიაიძე და ფიგურულად მოციგურავე ელენე კედევანიშვილი, რომლებიც საქმეში ხვალ ჩაერთვებიან. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა ოლიმპიურ თამაშებთან ერთად არის საფეხბურთო ჩემპიონთა ლიგა, ევროპის უპრესტიჟულესი საკლუბო ტურნირი და ახლობით ორთვიანი პაუზის შემდეგ პლეიოფებიც ბრუნდება. დღეს საღამოს 2 მერვედფინალური შეხვედრა შედგება, განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს მანჩესტერ სიტისა და ბარსელონას დაპირისპირება. მეორე თამაში კი ლევერკუზენში გამართება, სადაც ბაიერი საფრანგეთის პარი სენჟერმენს უმასპინძლებს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები კი რუსეთთან თამაშისთვის მზადებას შეუდგა. ბორჯღალოსნები ევროპის 1000-ის მორიგი ტურის შეხვედრას შაბათს ეროვნულ სტადიონზე ჩაატარებენ და თუ მოიგებენ მსოფლიოს თასის საგზურს, ვადაზე ადრე გაინახდებენ. ბოლო ორ ტურში კი გასარკვევი 1000-ის გათამაშების ჩემპიონის ვინაობა გადარჩება. საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა 27-კაციანი შემადგენლობა შეკრიბა რუსეთთან თამაშისთვის მოსამზადებლად. სამთამაშიანი ტრავმებით გამოწვეული პაუზის შემდეგ ბორჯღალოსნების რიგებს მამუკა გორგოძე და დავით ზირაქაშვილი დაუბრუნდებიან. და ბოლოს 2-0 სიტყვით ისევ ქართულ სპორტზე, კონკრეტულად კი ფალბურთზე, საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა. ვლადიმერ ისელიძის გაწვრთნილმა გუნდმა პლეიოფის პირველ თამაშში თურქეთის ნაკრებს თბილისში 8-4 მოუგო. პირველ მარტს უკვე სტამბოლში საპასუხო შეხვედრა გაიმართება და ორი თამაშის ჩამში გამარჯვებული ნაკრები ევროპირველობის საგზურს მოიპოვებს.
გმადლობთ ოთარ, სპორტული სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე იყო ტელეფონთან. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს წუმართან. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელთან ლევან ნატროშვილთან ერთად დღეს საქართველოს პარლამენტი საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას კომიტეტებში შეუდგება. საკომიტეტო განხილვებში მონაწილეობას მიიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ინტერფრაქციული ჯგუფის საქმიანობაში და არაერთი კრიტიკული შენიშვნაც გამოთქვეს ცვლილებების პროექტის მიმართ. ახლა ჩვენს სტუმართან გავარკვევთ, რამდენად მისაღებია მათთვის საბოლოო პროდუქტი, კანონპროექტი საბოლოო სახით. დილამშვიდობის ლევან.
ერთი ბავშვობის.
მოდით ზოგადი შეფასები დავიწყოთ ალბათ. საარჩევნო საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები გამოთქვამდით უკმაყოფილებას, რომ ხელისუფლება თქვენს პრაქტიკულად არც ერთ შენიშვნას არ ითვალისწინებდა. ახლა რა სიტყვით, როგორია კანონ პროექტი საბოლოო სახით?
Საბოლოო სახით პრინციპში არ შეცვლილა დიდად იმ ვერსიის გარაც ჩვენ ისედაც ვიცოდით, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ ძირითადი მოთხოვნები ჰქონდა სისტემასთან დაკავშირებით, ანუ საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით. მინდა თქვა ასევე, სანამ სისტემაზე გადავალ, საკმაოდ ბევრი ცვლილება შედის ზოგადად აი თქვენ თუ გაეცნობით კანონ პროექტს, მაგრამ ამ ცვლილებათა დიდი უმრავლესობა არის ასე ვთქვათ ტექნიკური ხასიათის ცვლილება, რომელიც ვთქვათ ცესკომ წამოაყენა და გაითვალისწინა ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, ანუ არსებითი ცვლილება იქ ბევრი არ არის, ისე ჩამოსათვლელია. და ჩვენ თავიდანვე როდესაც ერთ-ერთი სტომაც კი დავტოვეთ ინტერფრაქციულ ჯგუფის შეხვედრისა, იქ საუბრობდით იმაზე, რომ სისტემა არ იცვლებოდა და სამ ორ და უკვე მესამე საკითხიც მეორე გაჩნდა პრინციპში აი ამ სხდომის განმავლობაში, ან ორ საკითხზე საუბრობდით, რომელსაც არ ითვალისწინებდა, მათგან ამ ორიდან ერთი გუშინ პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სავარაუდოდ გათვალისწინებული იქნება. საუბარი არის 50%-იან ბარიერზე მერებისა და გამგებლების ასარჩევად, როგორც მოეხსენება ალბათ სპენელს, 40%-იან ბარიერი იყო შემოთავაზებული მერებისა და გამგებლების და 33 საკრებულოს დეპუტატებისთვის და სავარაუდოდ ეს გაიძლება 50-მდე, ჩვენი არგუმენტი იყო.
საკრებულოს დეპუტატების ბარიერიც 50-მდე ავდეს
ალბათ. საკრებულოს დეპუტატების ალბათ არა, თუმცა არ ვიცით რა ჩამოყალიბდება, შეიძლება ის 33 დარჩეს, ან არ ვიცი 50-მდე გაიძლებს, ამაზე არ ყოფილა. ახო,
არ გუშინ არ ყოფილა ნამდვილად.
ჩვენც ძირითადად ანუ 50 სასურველი ყო რა თქმა უნდა 50 40% ანბარერი ყველგან ყოფილიყო სამივე დონეზე, მათ შორის საკრებულოს დეპუტატებისთვის, მაგრამ ნუ გარკვეულად ვითვალისწინებთ მათ არგუმენტებსაც, რომ საკრებულოს დეპუტატები საკმაოდ ბევრნი არიან და იქ ბევრი მეორე ტური შეიძლება გახდეს საჭირო და რაც რეალურად პრობლემთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, ამიტომ როგორც ვინმე გამგებლები და მერები ყოფილიყვნენ ამ 50%-იან ბარიერზე და ეს პრინციპში ძალიან კარგია, თუმცა რჩება რამდენიმე ასევე არანაკლებ პრინციპული საკითხი, ორი ასე ვთქვათ, რომელთა გაუთვალისწინებლობა პრინციპში იქამდე მიგვიყვანს, რომ ეს 50%-იან ბარიერს დიდი მნიშვნელობა შეიძლება არც ჰქონდეს, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ერთიანად განსახებული საკითხები. მეორე, ანუ ეს არის მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქები, ძალიან მარტივად რო ავხსნათ მსმენელისთვის, ანუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით არის მაჟორიტარი დეპუტატებისთვის საკრებულოსი ერთმანდატიანი ოლქები, რაც ნიშნავს იმას, რომ თითო სოფელს ყავს თითო, მაგალითად თითო სოფელს და ასევე ქალაქს, რომელიც არ არის თვითმმართველი ქალაქი, ყავს თითო წარმომადგენელი საკრებულოში და მაგალითად 20 კაციან, 50 კაციან სოფელსაც ერთი დეპუტატი ყავს საკრებულოში და თქვა 2000 კაციან სოფელსაც ყავს ერთი დეპუტატი, რაც რეალურად ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქმნის წარმომადგენლობითობის კუთხით. ამ გაცლებთ ნაკლებად არის წარმოადგენელი დიდი მოსახლეობის კონდა დასახლება საქართველოში და ჩვენ ვითხოთ, რომ ეს იყოს დაბალანსებული და ამ არა მარტო ჩვენ ვითხოთ, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამას მოუწოდებენ ძალიან დიდი ხანია და თავი რეკომენდაცია ამას უკავშირდება, თუნდაც ეუთოს ვენეციის კომისიის.
ეს არ იქნება გათვალისწინებული.
ეს როგორც ჩანს ამ ეტაპზე ამ მდგომარეობით ხარაც გვაქვს არ არის ჯერჯერობით გათვალისწინებული და რამდენიმე ვარიანტი არსებობს, როგორ შეიძლება ამის აღმოფხვრა, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ არანაირი პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს და მოსწრებადი იყო აი ამ არჩევნებისთვის ამის განხორციელება, იმიტომ რომ ეს არ იყო რეალურად ისეთი რეფორმა, რაც არ არის თქვა მოსწრებადი დროში და მცირე, ანუ ესეთი არგუმენტი იყო ხოლმე, ხო ხშირად, რომ მცირე დრო არჩევნებამდე დარჩენილი და სერიოზულებს ვერ შეძლებ, ვერ მოასწრებ. სწორედ აქედან გამომდინარე ავიღეთ ჩვენც ეს საკითხები, რომ ფიქრობთ, რომ ესენი მოსწრებადი იყო. და მესამე საკითხი, რომელიც არ იყო რეალურად აქტუალური, ეს არის კანდიდატების წარდგენის წესი არჩევნებში. ანუ დღეს მოქმედი კანდიდულობით შეუძლია კანდიდატი წარადგინოს პოლიტიკურ პარტიას, არჩევნო ბლოკს ან საინიციატივო ჯგუფს, ან მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს, ან ხუთი კაცი შეიკრიბება და წარადგენენ დამოუკიდებელ კანდიდატს, რომელსაც შეიძლება საერთო პარტიასთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდეს. თუმცა აი ბოლო ინტერფრაქციულ სხდომაზე მოხდა ესეთი რაღაც, რომ ეს საინიციატივო ჯგუფების ამოღებას აპირებენ მოკლედ, ანუ მხოლოდ პარტიებს შეიძლება წარადგინონ კანდიდატები.
და ეს მხოლოდ ამ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იქნება ნეტავ, თუ საერთოდაც საინიციატივო ჯგუფების არჩევნებში?
მხოლოდ თვითმმართველობის არჩევნებზე კეთდება ამჟამად ეს ჩანაწერი, რაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემა იქნება, თუ ეს ჩანაწერი გავიდა, იმიტომ რომ პირდაპირ არის მითითებული საერთაშორისო დოკუმენტებში, როგორც არის მაგალითად ეუთოს კონფერენციის, კოპენჰაგენის დოკუმენტი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ წარადგინონ თავიანთი.
და აქ არგუმენტი რა არის? თქვენ ინტერფრაქციული ჯგუფის ხდომებს ესწრებოდით და
არგუმენტი არის საკმაოდ სუსტი ჩვენი აზრით. ანუ ეს სხვადასხვაგვარად უნდა აღნიშნოს, რომ წამოსული არის არა თქვათ ხელისუფლებიდან ეს ინიციატივა, არამედ ოპოზიციური ერთ-ერთი გაერთიანებიდან. სერგო ჭავახაძე თვალსტევი არის ესეთი პოლიტიკოსი, რომელიც
პრეზიდენტის კანდიდატი იყო და
პრეზიდენტს და მისი პარტიისგან წამოვიდა ეს კანდიდატება და არგუმენტი არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო მეტად გაძლიერდებიან, იმიტომ რომ რეალურად ყველა კანდიდატი იძულებული იქნება, რომ ამათ უფრო გაურიგდეს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურმა პარტიამ წარადგინოს ეს კანდიდატი, რაც შეიძლება რაღაც დოზით გააძლიეროს პოლიტიკურ პარტიებს, მაგრამ ეს სიკეთე კაცრებ უფრო ნაკლები არის იმასთან შედარებით, რასაც ეს აზარალებს რეალურად, იმიტომ რომ ბევრი კანდიდატი შეიძლება იყოს ისეთი, რომელსაც არ უნდა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან გაიგივება, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ განწყობებს მოსახლეობაში, რაც არის, და შესაბამისად ძალიან ბევრი კანდიდატი დაიბლოკება ამის გამო და ეს არის ფაქტობრივად ძალიან ცუდი დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის, ვისაც სურთ, რომ უბრალოდ თავისი კანდიდატურა წარმოაყენოს ყოველგვარ პოლიტიკურ პარტიის გარეშე, ასე ვთქვათ. თან ამაზეც, როგორც უკვე გითხარით, საუბრობს ბევრი საერთაშორისო დოკუმენტი და პირდაპირ მოუწოდებს
ქვეყნებს. ძალიან სადავოა ოპონენტი პოლიტიკური ხელისუფლების ოპონენტი პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ გამგებლებს და მერებს კანდიდატებს არ ექნებათ უფლება მიიღონ პარალელურად პროპორციულ არჩევნებშიც მონაწილეობა და გახდნენ საკრებულო წევრებიც, ნუ თუ ორივე განეკნებიან, ნუ შესაბამისად მათი ასარჩევი იქნება, რომელთა ამდებობას დარჩებიან, თუ თქვათ წარმატებას მიაღწევენ საკრებულო მერისა და გამგებლის პოზიციაზე. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ჩანაწერით დღევანდელი შესწორებით მათ არ აქვთ უფლება, რომ გახდნენ საკრებულოს წევრებიც. ეს იწვევს დიდ უკმაყოფილებას. თქვენ როგორ აფასებთ? აი ესეთ სისტემის ნაწილია ალბათ, ხო?
ბატონო, რომ დაუზუსტოთ საუბარია თბილისის ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში ჩანაწერი ასე არის, ხოლო თბილისში არის საუბარი ამ თბილისის მერობის კანდიდატი. ამავე დროს არ შეიძლება იყოს თქვა სხვა.
ხოლო თბილისი,
ასეთი ჩანაწერი ამჟამად, მაგრამ საუბარია, რომ შეიძლება გავრცელდეს სხვაზეც. ვიცით, ანუ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, რო გითხრათ, ცალსახა პოზიცია არა გვაქვს. ერთ შეხედვით, რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურია ეს, რომ მე თუ ვიყრი, თქვა, ერთ ორგანოში კენჩს, მეორეში არ უნდა ვიყარო, ხო, რაღაცა ცოტა.
ხო, მაგრამ მათი არგუმენტი ამ შემთხვევაში, არგუმენტები მნიშვნელოვანია, ცხადია, პარტიების არგუმენტია ის, რომ არ არის ადვილი ლიდერების და მენეჯერების მოძებნა
და მის კი ბატონო, არგუმენტი არის, ასევე წონადი იქით ხარეს, ასე აქეთ ხარეს, ჩემი აზრით, ამიტომ ამოთურ თალსახა პოზიცია არა გვაქვს, ალბათ კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძლება ეს გავითვალისწინოთ. მათი არგუმენტი არის მართლაც ეს, რომ არ გვაქვს საკმარისი რესურსები, მაგრამ მეორე მხრივ დადებითი შეიძლება და იყოს ეს ამ ცვლილებამ მოიტანოთ დადებით შედეგები, რომ პარტიები უფრო გააქტიურდნენ და უფრო მეტი კანდიდატები, ასე ვთქვათ, მოიძიონ, ხო? ეხლა ესეთი ეგ არგუმენტი მე ისმის, რომ არა აქვს რესურსი, მაგრამ რა თქმა უნდა დადებითი მომენტიც არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს მოლაპარაკებისაგან თვითონ პარტიებმა უნდა მოილაპარაკონ, რომელი როგორ ჯობია. ჩვენი აზრით ლოგიკური არის ის ცვლილება, რაც არის შემოტანილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ არ იქნება ესეთი შეზღუდვა, ესაც არანაირი პრობლემა პრინციპში წესით არ უნდა იყოს.
კეთილი, მსმენელს აქვს ალბათ შეკითხვა დილამშვიდობის. ხო, საყურისე.
აი რა მაინტერესებს, თქვენ კი კარტონს აღნიშნეთ, მაგრამ აი როდესაც ბოლოს ეს მანდილდება, რავალი პარტია შეიცვალა, სოვიეთის უკვე აღიყვნა სოვიეთის შედა წავიდა, მაგრამ მაგრამ აი როგორც მაგალითად სოფლებში ხათარაფებში ადამიანები დარჩენს ოსახლობა ერთმანეთთან თანამშრომლობს როგორც უნდა აქ ამ შემთხვევაში უპრიანი იქნებოდა დეპუტატები წარმოადგენენ თვითონ მოსახლეობამ და პარტიისაგან გამოგვიდეს აი ამაზე გამაკლებს გასაკეთებლად მაგრამ დარჩეს თვითონ ესე იგი წარმოქმნილი დეპუტატი ყოველგვარი პარტიისაგან თავისუფლად რადგან ადამიანი მთელი სიცოცხლე უხდება ცხოვრება იმ სოფლებში მეზობლებთან და პარტია რო შეცვლა მისი იმიჯი შეცვლა ამ შემთხვევაში
კეთილ ძალიან დიდი მადლობა ლევანმა ნაწილობრივ უპასუხა ამ შეკითხვას მაგრამ როგორც ჩანს ეს საზოგადოებისთვისაც ძალზე მნიშვნელოვანია გისმენთ ლევანი.
რა თქმა უნდა ზუსტად ეს არგუმენტი გვაქვს ჩვენც ანუ ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს რა თქმა უნდა კონდეს იმის საშუალება ნებისმიერ ადამიანს ვინც საინიციატივო ჯგუფს წარმოაყენოს თავიანთი კანდიდატი და არ იყოს გაიგებული პარტიასთან მე მესმის პარტიების ანუ ისინი საკმაოდ ესეთი ენთუზიაზმი შეხვდნენ აი ამ აკრძალვას და ყველა პარტია პრინციპში თანახმა არის ამას და ეს გასაგები ინფორმაციის გულზე ასხავს წყალს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იძლებული იქნება კანდიდატები მათთან მივიდნენ პირველ რიგში გასარიგებლად, მაგრამ ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის რა თქმა უნდა ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, როგორც რიგითი მოქალაქეებისთვის უნდა იყოს ესეთ მიუღებელი და დანასტურდა ამ ბატონის არითაც.
სატელეფონო ზარდეთ. და ძალიან საინტერესოა რა მოლოდინი გაქვთ ლევან, მოს როგორ ფიქრობთ, შეიცვლება რამე კონსულტაციების საფუძველზე კომიტეტებში კიდევ განიცდის ცვლილებებს პროექტი, როგორი მოლოდინი გაქვთ?
ჩვენ იმედი გვაქვს, მოდი ესე არ ვიტყვი, გადაჭრა შეიცვლება, არ გვაქვს იმედი და არ შეიცვლება, ანუ ვიტყვი რომ იმედი გვაქვს რომ შეიცვლება. იმიტომ რომ რეალურად ამ 50%-იან ბარიერზეც იყო საუბარი რომ საბოლოოა ეს და არ იცვლება, მაგრამ როგორც დავინახეთ გუშინ ესაც შეცვლა.
რა რასთან ქონდა საქმე? ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებასთან პრემიერ-მინისტრის თუ მაინც საკონსულტაციო საბჭომ?
არ ვიცი მართლაც, ხეხმე ბევრი მარჩიელებ ამასთან რასთან ქონდა საქმე, არ მიყვარს ესეთი რაც არ ვიცი იმაზე საუბარი. არის რა თქმა უნდა გარკვეული ვარიანტები რომ რაღაც თავიდანვე იყო ეს შემოთავაზება იმისთვის რომ მერე დაეთონ, მაგრამ მე ამაზე ხა არ ვარ პოლიტიკოსი და ამდენად არ დავიწყო სპეკულაციას. თავი არის რომ კარგია რომ ეს შეიცვალა და ეს შეიცვალა მათ შორის არასაპარლამენტო ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნით და ჩვენ ვფიქრობთ რომ თუ კიდევ გავაგრძელებთ ასევე სხვა საკითხების ლობირებასაც ამ საკითხით, რა თქმა უნდა შედეგი შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს არ.
და არსებული სისტემა ოპონენტების შეფასებით მართლ გუნდს არჩევნებში უსამართლოდ დიდ უპირატესობას ანიჭებსო და თქვენც ასე ფიქრობთ რომ ასეთი სისტემაა დღეს?
კი ბატონო, ასეთი სისტემა არის, ანუ ეს 50% ბარიერს თუ ავიღებდი და ასევე მრავალმანდატიანი ოლქების არ ქონას, რა თქმა უნდა საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა ენიჭებოდა მხოლოდ სისტემიდან გამომდინარე და არ გულისხმობ თქვა სხვა საკითხებს რომელიც ასევე უპირატესობას ანიჭებს, თქვა როგორც არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესაძლებლობა და ერთი საკითხი ასევე მინდა დავამატო რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკანონმდებლო ინიციატივაში არ არის მოხვედრილი და არ არის დაკავშირებული პირდაპირ სისტემასთან მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამას განაწილებული უკავშირდება ეს არის არჩეული მერებისა და გამგებლებისთვის ნდობის გამოცხადების, უნდობლობის გამოცხადების საკითხი, რომელიც უკვე გასული არის, მიღებული არის თვითმმართველობის კოდექსით და ეს რეალურად ანუ ეს არანაკლებ მტკივნეული საკითხი, უფრო მეტად მტკივნეული თუ არა და ამაზე თაკოთ უნდა იაქტიურო საზოგადოებამ, ანუ რა არის ძალიან მოკლედ გეტყვით, ანუ არსებული ჩანაწერით, რომ ანუ თვითმმართველობის კოდექსით მაგალითად აირჩევს თუ აირჩევს მოსახლეობა მერს ან გამგებელს საკრებულოს ნებისმიერ დროს ნებისმიერ აბსოლუტურად უმიზეზოდ შეუძლია 2/3-ით გაუშვას სახლში ასე ვთქვათ უყაშად რო ვთქვათ ჩვენი არჩეული მერი და გამგებელი რაც არის აბსოლუტურად აი ძალიან სერიოზული პრობლემა და ფაქტობრივად ეს ძალიან სერიოზულად დაასუსტებს მერების და გამგებლების ინსტიტუტს, იმიტომ რომ მათ ეცოდინება თუ რაღაცას ისეც ვერ გააკეთებენ, მიუხედავად იმისა, თუნდაც 90%-მა აირჩიოს ქალაქის მაგალითად დასახლების მოსახლეობის ელექტორატისა, შეიძლება საკრებულოს უცებ გაუშვეს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. აქ საუბარია იმაზე, რომ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უბრალოდ ერთ დღეს არ მოუნდეს მერი და გაუშვეს, რაც რეალურად ძალიან სერიოზული პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ მოსახლეობის ნების აბსოლუტურ უულებელყოფაა, ხო? ანუ პარალელი მოყოთხონ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან, როდესაც პარლამენტ შეუძლია გაურეს, მაგრამ იქ არის განსხვავებული მექანიზმი, არის იმპიჩმენტის პროცედურა და სასამართლო უნდა გადაწყვეტოს კანონი დააღვივა თუ არა. ამ შემთხვევაში გავსი რაღაც მექანიზმი თუ იქნება, რა თქმა უნდა პრობლემა არ იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ეს მექანიზმი არ არის და ამიტომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ესაც, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს.
და ბოლოს რა სიტყვით მართველი გუნდის გადაწყვეტილებაზე, რომ პარტიას, რომელიც გადავლა ხავს 3%-იან ბარიერს, საბიუჯეტო კომპენსაცია მიეცემა 9 მილიონის ფარგლებში.
დავაზუსტოთ, ეს ზუსტად ესე თვადესი არ არის, ანუ ბევრს გონია რომ რაღაც პირდაპირ ფულს აძლევენ, ესე არ არის, ანუ თუ 3%-იან ბარიერს გადალახავს და ამავე დროს, ანუ ხარჯების დამადასტურებელ მოწმობებს, ასე ვთქვათ, ქვითრებს წარუდგენს, რომ მან დახარჯეთ ნა საერთაშორისო კომპანიაში ესა და ეს თანხა, აუნაზღაურებენ ამ თანხებს მაქსიმუმ 500,000 ლარის ფარგლებში, ანუ ამაზე არის საუბარი, ანუ მე თუ ძინა საერთაშორისო კომპანიის დროს არაფერს არ დავხარჯავ, არც ვერც მივიღებ ვერაფერს, ხო, ანუ ეს ჩანაწერები არის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვისაც, ანუ იქაც არის ანაზღაურება საუბარი და ლოგიკური იყო რომ ასე ადგილობრივი თანამდებობის არჩევნებისთვისაც იგივე ჩანაწერი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ერთი დონის ასე ვთქვათ არჩევნებია რეალურად თავისი მნიშვნელობით და ვფიქრობ რომ საკმაოდ ისე ვთქვათ ნორმალური ჩანაწერია, ნორმალური შემოთავაზება იყო და ამაში გასაკვირი არაფერი სიახლე არაფერი არ არის რეალურად, ამიტომ ვფიქრობ რომ ამას უნდა მივესალმოთ პრინციპში ამ ჩანაწერს.
და არასამთავრობო სექტორის პრიორიტეტებში, წინასწარ განსაზღვრულ პრიორიტეტებში იყო ისიც რომ აი მეორე ტურის აუცილებლობის ნაკლები ალბათობა რომ ქონოდა, ეს იყო როგორც პრიორიტეტი, როგორც მისაღები ფორმა, მაგრამ ფაქტია რომ 50%-იანმა ბარიერმა ეს ალბათობა გაზარდა, ხო? ამაზეც მოკლედ თუ შეიძლება დიდი
და ჩვენ ვარსაუბრობთ რომ ჩვენი არგუმენტი არ იყო ეგ რომ მეორე ტური ნაკლება რაც შეიძლება ნაკლები იყოს და აი ამის გამო მოდი ეს სისტემა არ გვინდა, ხო, ჩვენი არგუმენტი იყო ის რომ რადგანაც ხელისუფლება ამბობს რომ აი მეორე ტური არ უნდა ბევრი მეორე ტური, ხო, აი ამის ალტერნატივაც არსებობს და მოდი ისეთ სისტემა შემოიღოთ სადაც მეორე ტური საერთოდ არ იქნება მაგალითად ან ნაკლები დონის იქნება, მაგრამ ის არ იქნება რაც დღეს გვაქვს და უკეთესი იქნება. ანუ ამაზე იყო საუბარი ჩვენ განცხადებაშიც, უბრალოდ რამდენიმე ალტერნატივაზე საუბრობთ, რომ ამას თუ არ გაითვალისწინებ რაულ მანდატეს, მოდი იყოს ისევ ერთ მანდატიანი, მაგრამ სხვა სისტემით ჩავატაროთ, რომ მეორე ტური არ იყოს, ხო, ანუ ეს
გასაგები, ანუ 50%-იანი ბარიერი მიუხედავად თავისი ალბათობისა, ბევრი მეორე ტურის ალბათობისა, მაინც მისაღებია არასამთავრობო სექტორში.
მისაღებია.
აი რა უპირატესობა აქვს მოკლედ რო გითხრა და ამით დავაზრო.
უპირატესობა, რა თქმა უნდა, არის ლეგიტიმურობა, არსებული თანამდებობის პირის, ოდესაც შენ მოსახლეობის 9%-ზე მეტი გირჩევს, გაცილებით უფრო მაღალია შენი ლეგიტიმურობა და უფრო სტაბილურია სიტუაცია იმ ერთეულში, სადაც აგირჩიეს, ვიდრე მაგალითად შენ 33-ით ან 40%-ით გირჩევენ, ან მოსახლეობის უმცირესობით, ასე ვთქვათ, რაც ამორჩევლის, მოდი ასე ვთქვათ, მოსახლეობა ცოტა ესეთი თემა, ამორჩევლის უმცირესობით, რაც ასევე ამ ლეგიტიმაციას საკმაოდ გიმცირებს და შეიძლება პრობლემები ან სტაბილურობის კუთხით იყოს იქ პრობლემები და ბევრი ადამიანი უბრალოდ უკმაყოფილო იყოს, ანუ ლეგიტიმაცია არის თავარი.
კეთი. კეთილი მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი. ჩვენ საარჩევნო კოდექსის თაობაზე საუბრობდით, კოდექსის განხილვა დღეიდან იწყება პარლამენტში, საკომიტეტო განხილვაზეა საუბარი. ლევანს წარმატებებს ვუსურვებ, მიკროფონს კი კლავ ნინო თარხნიშვილს გადავცემთ დღევანდელი პრესის მოკლე მიმოხილვით.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გასტი რეზონანსით დავიწყებ. საარჩევნო ბარიერი 50%-ამდე იზრდება, სწორედ ის თემა არის პირველ გვერდზე, რაზეც ნონა შენ და შენი სტუმარი სულ რამდენიმე წამის წინ საუბრობდით. უმრავლესობას შეეშინდა, რომ თუ კი ამაზე არ წავიდნენ, არჩევნები არალეგიტიმურად ჩაითვლებოდაო. ეს არის ციტატა აი ამ პუბლიკაციიდან, მაგალითად ჯონ დიბაღათურია ციტატა გამოტანილი: ხელისუფლება სისტემური რეფორმები საერთოდ არაინტერესებს და თანაბარი გარემოს პანიკური შიში აქვსო. აქვე ლევან ვებხოძის, ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვებხოძის ციტატა: სხვა თუ ვერავინ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი მაინც უნდა ხვდებოდეს, რომ როცა ერთი პარტია იღებს 50% და იკავებს ადგილების 80%, ეს ტიპური ავტორიტარიზმიაო. ამ შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ საკმაოდ ვრცელი პუბლიკაცია გაზეთ რეზონანსში. გაზეთ რეზონანსი ბეჭდავს ინტერვიუს
პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილთან საქართველო ნატოში ინტეგრაციისთვის მზად არის, მაგრამ მაპზე საუბარი ნაადრევი არისო. ამის შესახებ ისეუბნება ჟურნალისტ დეპუტატის თქმით, სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის ხაზგასმა იყო, რომ ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებში საქართველო გამორჩეული ქვეყანაო, ამბობს ის გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზი რეზონანსივი აქვეყნებს ინტერვიუს გულიკო ზუმბაძესთან, საკრებულოს უმრავლესობის წევრ ფრაქცია ქართული ოცნების თბილისელების თავმჯდომარესთან, რომელიც ამბობს, რომ დაპირისპირების რეჟიმში ყოფნა საქმის კეთებაში ხელს უშლის მათ. საკრებულოს უმრავლესობა ოპოზიციასთან იმ სტილის ურთიერთობას გვთავაზობს, რაც მანამდე ოპონენტებთან მიმართებაში თავად ნაც მოძრაობას ჰქონდაო, ასე უთხრა გულიკო ზუმბაძემ გაზეთ რეზონანს. გაზეთი ალია რატომ შეაშინა ნაციონალები მერაბიშვილისთვის 5-წლიანი სასჯელის გამოცხადება? ეს პუბლიკაცია ქვეყნდება რუბრიკაში კულუარები, შესაბამისად კულუარულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. გაზეთი ალია ბეჭდავს ინტერვიუს ექსამხედრო ექსპერტ გიორგი თავდგირიძესთან საქართველოს რა ჯარისკაცების აფრიკაში გაგზავნით. გიორგი თავდგირიძე ამბობს, რომ პირველ ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ სამხედროების მონაწილეობას რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ოპერაციაში ჩართვაზე თავდაცვის სამინისტრო ვერ გადაწყვეტს, იც მხოლოდ დეტალებში ათანხმებს და საბოლოო თანხმობა უნდა გასცეს პარლამენტმა. ამის შესახებ უთხრა გაზეთ ალიას თავდგირიძემ და საქართველოს რესპუბლიკა რაში ვერ შეთანხმდნენ ბიძინა ივანიშვილი და არჩილ კბილაშვილი.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდით. ხმის ოპერატორის პულთან კი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.